Mwana mboka Roje Ndangi Makwesa Mbote.
Mbote.
Yebisa biso papa, ndako ya mosala eye babengi dragage, ebomba ka misala ya mbula matari nini?
Oyo ezali administration provinciale, c'est-à-dire batima oyo babenga ngo dragage, oyo ezoko renire ba service nyonso ya l'état direct ya province ya biso ya Congo central. Ba division nyonso ezali awa. Sauf que tozala na plan babaza na payment kuna agriculture, santé, ndanda ni pêche, environnement. Mais ba service nyonso ba division ezali
Koko soni ni baimi sana mbula materi bako bika na kusalaka na ndako ya mosala iyi.
D'abord oyebi ke kura mai l'état futaka. Facture yaka chaque fin du mois na service nyonso chef de division fallait engager asiye. Mais biso banda bakate so mai esali bambula ba wese esali awa mai ezalaka te. En tant que président ya ba chef de division to koma ba wese ezali me mai ezali te. Koma okokota na nini na ete wese mai ezali te to koma. Chaque division ba wese ezali me mai bakata. Ba konji ba yaka wa ba kusala nketo albike ba tiyo nyosu ezali ya kubeme fale changé batio tile loyo mutoyo asoma batio azalite bongo asanser asansere ekufa totongo batana makolo se dire na parfois oyawa babengyo na cabinet ya nini ministre gouverneur osala si voyage ale kita mata ozozo anda kolembi ezali 6 étages banda na suko tikuna na nini kolongo na ezali 6 chaque jour au matin au kita parfois 4 tours ele bisaka bisobat bato de très mingi oyebike pension eyakala basu babakon ba sedan cet adage ba 80 d'âge bazalia ba yak azumata diskali ba lembe male na ba mama ba papa ba lembi
na longola makambo we se na bino moko ba condition de travail ezande ni na tant que ba agent ya l'état
bon conseil travail yebani bana kala frais de fonctionnement eyakate kabila banda abimi tozwa frais de fonctionnement 3 fois ti lelo eyakate bike yomoko luka papier yomoko luka gouverneur mutu ayaki oyo agon pese to kamwa kamwa loko marge za moke recette ya professeur azo sale la soki de recette koti azo zo kamanda mbongo apesi sur le fisc papier prime ezalite avantage moko ezalite kaka soki ozu salaire no l'etat wana oya muke wana yango wana bakamoyo sur place wana yango wana dizo bona ka des fois oji a bureau 10h 11h parce que parfois ticket ezalite 10h 11h yena na ni bureau
bayi misala mbula matari basala ka awa bafuta lenge longo bani
na peño sona na monde un fonctionnaire oyo asala na rete a fonction big asa sale mingi koleka meme bumuto ya sala ma mama na zali chef de division dazala bara rapport wa tokoma wa basusu asali plus de 20 ans azozo salaire te nouvelle unité ozoma na soya azoko tungo chef dossier nga chef langa dossier nga biso ba dossier so e ke de grand niveau national na so soki ba to engagé ba to après ni ne bimaka des si yo moni wa net de no tala ba to ndia pa nini identification ezali ezo sa ba reto ya president Kabila oyo tango avant de départ na ye ba basenge ba reto ba zwaki ndamba ba to dans la 2018 c'est assuré et zogo sala ma pomme tona azwambongo mais déjà a ça déjà plus de 20 ans on sait pas ce qui retard à 20 ans et usala payer ou pas mais basa déjà 20 ans
nini okoki koloba na bakambi wa ekoloba e bakolanda yo
l'état azong sa bloc ya kala azong sa ba fonctionnement azong sa ba salaire parce que okomona ba service oya awa service mususu aja simple azala pri moko ko leka makase mais yo chef osana primaire te injustice sociale wana fare si la injustice wana bayeba ke mutwana ezala base ya salaire pe mutwana azala titre oyo académique tel azala prime oyo mais oyo biso na dans un état ezalite komona ezala ba service oyo bazala prime ba service oyo bazala ta primité wana meuble l'état biso batale la biso batima oyo parce que ezali passe batement de dragon jeza go be makasi ba censé le coup fort ba vitre c'était et longola na bana ba place ba vitre Pasuka nyons les arbres batable na ba bureau beje atikango avant 60 tile le zalia batable na ba tiroir na ba kiti orateur ezalite ezali dia mezali richesse na dia ma or pona biso ba jaleta tala kaka yombo to fresh forcement ezate osomba na ndino na wap osonga wap orateur ezalite leta tala ezali droit ya be ya biso parce que ezali representant ya ministère la province ezali biso ba chef du jour do ko langa na na ezali representant ya ministre national des affaires sociales d'arrêt ya Congo central ngainde representant na ye mutinga ngainde mutinga metala biro tala biro
papa merci
maman.